7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii opoziției de centru-dreapta suspectează puterea că ar pune la cale schimbarea sistemului electoral.
Cu toții înțelegem că în spatele acestei inițiative se ascunde doar intenția de a se păstra la putere.
Instituțiile publice neglijează o obligație a transparenței cheltuielilor, sugerează un nou studiu neguvernamental. Tot mai mulți asociații președintelui american dau la iveală că s-au întâlnit cu ambasadorul rus în timpul campaniei electorale. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre competențele primarilor. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Liderii partidelor de opoziție, PAS, Platforma DA și PLDM, au criticat ideea schimbării sistemului electoral din Republica Moldova și eventuala trecere la alegerea combinată a deputaților pe liste de partid și în circumscripții uninominale. Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru afirmă că Partidul Democrat de Guvernământ ar pregăti terenul pentru un nou sistem electoral ce l-ar avantaja în alegerile parlamentare din 2018. Detalii imediat în program. La 10 ani de la aderare, încrederea românilor în Uniunea Europeană continuă să fie peste media europeană, 52% față de 36%, chiar dacă a scăzut semnificativ față de momentul aderării, când înregistra 65%, sugerează un sondaj de opinie publicat de reprezentanța Comisiei Europene la București. Noul Eurobarometru, care se referă la toamna anului 2016, sugerează că încrederea în instituțiile naționale a continuat să rămână sub media europeană. În alte oficialități militare din Rusia și NATO au discutat pentru prima oară după ce Alianța Nord-Atlantică a întrerupt contactele militare cu Rusia acum 3 ani din cauza intervenției Moscovei în Ucraina. Ministerul rus al apărării a spus că președintele Comisiei Militare NATO, generalul Petr Pavel, a discutat la telefon în 3 martie cu șeful statului major al armatei ruse, generalul Valeri Gerasimov, despre perspectivele reluării cooperării între NATO și Rusia, despre prevenirea altercațiilor accidentale dintre forțele armate și despre alte chestiuni legate de securitate. Sute de persoane au demonstrat a doua zi consecutiv în capitala Georgiei Tbilisi împotriva unei decizii judecătorești care prevede returnarea unui popular post de televiziune unui fost coproprietar al său, bănuit că e apropiat guvernului georgian. Curtea Supremă Georgiană a decis în 2 martie că Rostov 2, televiziune cunoscută pentru relatările sale critice la adresa guvernului, să fie returnată lui Kibar Halvashi, coproprietar al acestui post TV. Decizia a generat mânie în rândurile opozanților politici din Georgia și îngrijorare în Occident privind nerespectarea libertății de exprimare în această fostă Republică Sovietică. Protestatarii de la Tbilisi spun că decizia Curții Supreme ajută autoritățile să reducă la tăcere criticile antiguvernamentale. Autoritățile ruse par a se face ecoul criticilor administrației americane legate de controversa privind presupusele contacte între membrii ai campaniei electorale a lui Donald Trump și reprezentanții ai Rusiei, spunând că aceste critici ar fi o vânătoare de vrăjitoare. Descrierea a fost folosită vineri atât de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, cât și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Președintele american Donald Trump a calificat drept vânătoare de vrăjitoare solicitarea congresmanelor americani, republicani și democrați ca ministrul american al justiției Jeff Sessions să se recuzeze din ancheta privind presupusele contacte dintre membrii ai campaniei prezidențiale a lui Trump și oficialități ruse.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii partidelor de opoziție PAS, Platforma DA și PLDM au criticat astăzi ideea schimbării sistemului electoral și trecerii la cel mixt, în care alegerea deputaților s-ar face atât pe liste de partid cât și în circumscripții uninominale. Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru suspectează Partidul Democrat de Guvernământ că și-ar face asemenea planuri pentru a putea rămâne la putere și după alegerile parlamentare din 2018. Mai multe despre declarațiile făcute de cei trei la o conferință de presă comună, precum și despre poziția PD în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Deschis, democrații încă nu au vorbit despre ce sistem anume își doresc, dar anumite aluzii au făcut. Ultima dată asta s-a întâmplat în prezența președintelui Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. Solicitat de noi, după întrevederea de acum două zile cu oficialul european tocmai pentru această clarificare, speakerul democrat Andrian Candu ne-a spus.
Când vorbim despre propuneri, idei, le luăm în considerare pe absolut toate. Și ceea ce simte societatea, ceea ce vede cetățeanul Republicii Moldova în politic, ce vede el în partidele politice, candidaților electorali independenți, toate trebuie luate în considerare.
Lidera PAS, Maia Sandu, afirmă însă că se cunoaște deja că democrații ar fi început să croiască circumscripțiile uninominale într-un fel anume, astfel ca să-i avantajeze doar pe ei și pe socialiștii cu care ar avea o înțelegere. La fel, lidera PAS spune că proiectul de sistem mixt ar fi fost trimis spre aprobări prin cancelariile europene și că democrații sunt pe punctul de a declanșa o campanie agresivă de PR în care vor încerca să vândă ideea cât mai bine cetățenilor.
Această intenție de schimbare a sistemului electoral nu are nimic în comun cu consolidarea procesului democratic. Cu toții înțelegem că în spatele acestei inițiative se ascunde doar intenția de a se păstra la putere.
La scurt timp după ce lidera PAS făcea aceste declarații, o casă de sondaje mai puțin cunoscută a afirmat urmarea unui studiu că aproape 80% din cetățenii Republicii Moldova și-ar dori schimbarea sistemului electoral și un număr și mai mare ar opta pentru reducerea numărului de partide.
În cazul unui asemenea sistem, PD îi va fi ușor să obțină majoritate parlamentară prin fraudă, corupere și șantaj.
A declarat la rândul său Andrei Năstase, liderul DA.
În acest sens, un exemplu elocvent îl constituie rezultatele alegerilor desfășurate recent în adunarea parlamentară din Utagă-Găuzia, unde în campania electorală mai toți candidații s-au prezentat în fața alegătorilor drept candidați independenți. Peste noapte însă a apărut o fracțiune a Partidului Democrat.
A declarat Năstase, liderul DA.
Această guvernare a demonstrat că orice proiect care ar putea fi benefic pentru Republica Moldova poate fi denaturat, poate fi folosit în exclusivitate, în interese obscure și în interesele de supraviețuire acestei guvernări.
A adăugat Viorel Cibotaru, președintele PLDM. Analiștii politici, care în marea lor majoritate împărtășesc punctul de vedere al acestor trei formațiuni, atenționează însă că oponenților reformei le va fi greu să găsească argumente eficiente de combatere acesteia. Ion Tăbârță, Idis Viitorul.
Însă aici trebuie argumente foarte pertinente că ceea ce se încearcă acum de fapt este schimbarea regulilor jocului cineva în timpul jocului, însă nici de cum nu este perfecționarea actualului sistem electoral și probabil tot de la partenerii de externi și probabil trebuie de cerut neapărat că acest proiect de lege să fie dezbătut pe larg cu societatea civilă.
Dacă șansele de stopare a reformei sunt totuși minime, crede pe de altă parte analistul politic Igor Volnitski, criticii ei ar trebui să se concentreze măcar și pe promovarea unor măsuri ce i-ar atenua efectele. De exemplu, să obțină interzicerea prin lege a traseismului politic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Majoritatea instituțiilor publice ignoră o obligație legală introdusă cu 2 ani în urmă ca publicul să poată urmări mai bine cum se cheltuie banii bugetari, anume obligația să adopte anual planuri de achiziții în baza cărora cumpără bunuri și servicii. Este concluzia unei organizații neguvernamentale, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. La publicarea unui raport de monitorizare, președinta asociației, Olesea Stamate, a spus astăzi că nicio instituție care și-a încălcat obligația nu a fost sancționată. Are detalii Valentina Basiul.
Mai multe primării au atins performanța de a planta flori și arbori în plină iarnă. Asta au descoperit observatorii Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și ai altor 10 organizații non-guvernamentale locale care monitorizează contractele de achiziții publice efectuate de diferite autorități. Ferește, asta se întâmplă doar pe hârtie, nu și în realitate. În satul Hlina, din raionul Briceni, au fost cumpărate telefoane de ultimă generație cu pachete internet pentru funcționarii primăriei. La Sângera, o suburbie a Chișinăului, s-au cheltuit peste 2 milioane de lei pentru platforme de colectare a gunoiului, care însă au fost abandonate chiar din faza de șantier. Sunt câteva exemple de contracte cu valoare mică, care însă generează cele mai multe probleme pentru că informațiile despre aceste achiziții nu sunt publicate nicăieri. a afirmat președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Olesea Stamate.
La moment, noi avem puțin mai mult de jumătate la nivel local care au elaborat plan de achiziții pentru 2017, mai puțini l-au și publicat pe web. La nivel central, este vorba de instituții care nu ar trebui să-și permită asemenea lux. Cancelarea de Stat, Banca Națională, Ministerul de Interne.
Explicația invocată cel mai des de funcționare atunci când li se cere aceste planuri anuale este insuficiența cronică a banilor destinați achizițiilor. Totuși, puținele resurse publice disponibile ar putea fi folosite mai rațional, crede experta. Plus la toate, există deficiențe la supravegherea contractelor din partea autorităților responsabile, nu se aplică penalități agenților economici care nu-și respectă obligațiunile, în schimb, în unele cazuri, ca la Orhei, de exemplu, ei continuă să primească fonduri publice. Toate acestea se întâmplă în ciuda faptului că de la 1 mai 2016 și de la 1 ianuarie 2017 se aplică un cadru legal nou, despre care oamenii avizați spun că ar fi mai bun decât cel precedent. Viceministrul Finanțelor, Iurie Cicibaba, a spus că din luna mai ar putea fi pus în funcțiune noul sistem de achiziții electronice. Program finanțat de Uniunea Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, menit să rezolve jumătate din problemele existente.
Fiecare cetățean care vrea să verifică ce cumpără primăria, unde el locuiește, orice autoritate centrală care ceva procură, vrea să înțeleagă de ce a fost procurat și anume acest perioadă. Și legea deja ne permite să fie toate aceste datele deschise.
Sistemul nou va fi aplicat numai în cazul așa ziselor contracte cu valoare mică. Pentru achiziționarea produselor și serviciilor în valoare de până la 80.000 de lei și pentru lucrări sub 150.000 de lei. Viceministrul Finanțelor, Iurie Cicibaba, a mai spus că autoritățile vor să reducă numărul entităților care au voie să facă achiziții. De exemplu, în cazul celor 38 de instituții ale fiscului, să existe una singură. La fel și în cazul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă sau a Agenției pentru Siguranța Alimentelor. Ecaterina Iacovleva, manager de proiect din partea delegației UE la Chișinău, a spus că Uniunea Europeană pune accent pe reformarea sistemului de achiziții publice, care este parte al acordului de asociere. Ea a îndemnat organizațiile non-guvernamentale să monitorizeze acest proces și să ajute astfel la preluarea standardelor europene, ceea ce ar descuraja utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Vizita unei misiuni de evaluare a Fondului Monetar Internațional și îngrijorări exprimate de organizații ale societății civile în legătură cu înrăutățirea dialogului cu autoritățile sunt temele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Nicu Gușan.
Săptămâna aceasta, Fondul Monetar Internațional și-a încheiat misiunea de evaluare. De concluziile acesteia va depinde de bursarea unei noi tranșe din împrumutul total de aproape 180 de milioane de dolari. Deși experții spun că semnalele lansate de reprezentanții fondului au lăsat loc de optimism, există rezerve la anumite capitole. De ce l-am întrebat pe specialistul economic Stanislav Madan, șeful Departamentului Studii de Piață și Cercetări de la Business Intelligence Services.
Remarca SMI în ceea ce vizează arieratele acumulate din sectorul energetic și necesitatea rezolvării problemei costurilor, nu înseamnă altceva decât că trebuie să ne așteptăm la o creștere a utilităților în perioada următoare, o creștere a tarifelor. Această creștere a tarifelor ar putea pune presiune pe inflație, iar o altă remarcă a celor de la fond, în special pentru Banca Națională, a fost că în condițiile în care va crește inflația într-un ritm mai mare decât cel contat, atunci BNM trebuie să purceadă la o înăsprire a politicii monetare.
În general, Stanislav Madan spune că FMI-ul a reușit să aducă un soi de coerență în politicile adoptate de autoritățile moldovene, dar și să le taxeze, făcând referire la așa numită amnistie fiscală, proiectul căreia a fost retras din Parlament în ultima zi de ședere a misiunii FMI în Moldova, observă analistul. Îngrijorările au fost exprimate și de mai multe organizații neguvernamentale într-o declarație semnată de membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Se observă o înrăutățire a dialogului dintre guvernare și autorități pe de o parte și societatea civilă pe de altă parte. Directoarea executivă al Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
În anul 2016, membrii platformei au făcut 15-16 declarații publice prin care au cerut cerut mai multe lucruri guvernanților, au cerut mai multă transparență asupra procesului de restituire a banilor, au cerut mai multă transparență asupra cazului lui Filat în judecată, am cerut atitudini față de anumite proiecte de legi, dar reacția a fost foarte slabă.
În declarație, semnatarii fac referire la încercări de clonare, practica unei agende pretins reprezentativă societății civile. Cel mai recent exemplu în acest sens a fost observat la sfârșitul lunii februarie, când în cadrul unui eveniment numit Forumul Civic de Monitorizare a Implementării Acordului de Asociere, urmau să fie prezentate mai multe rapoarte din numele unor organizații care nici măcar n-ar fi făcut cunoștință cu informațiile incluse în documentele respective. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, dicționarul european despre competențele primarilor. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Va include primul episod al podcastului Politigraf, un nou produs audio pe care îl lansăm astăzi. Este un fel de pandant sau de corespondent radiofonic al rubricii multimedia de satiră Politigraf, în care arătăm diferența între vorbele politicienilor și faptele lor. Vom difuza un episod nou al podcastului în fiecare lună, în prima vineri a lunii, la radio și pe internet. Amatorii de podcasturi vor putea descărca episoadele noi de pe pagina noastră europalibera.org, accesând secțiunea radio, apoi pagina index a programului, iar Politigraful e pe poziția 6. Cel mai simplu îl găsiți pe mobil sau tabletă. Episodul de astăzi este despre cum a încercat guvernul Filip să ieftinească medicamentele pe scurtătură și ce a ieșit din aceasta. Integral la radio, în emisiunea Sinteza Zilei, peste 2 ore. Iar acum, un mic fragment. Guvernul Filip, când și-a început mandatul, avea o problemă. Oamenii erau în stradă după scandalul furtului miliardului.
Moldovenii resimțeau costurile instabilității. Leul se prăbușise, prețurile crescuseră. Premierul Pavel Filip avea nevoie să refacă încrederea cetățenilor în stat.
Moldova însă nu are nevoie de un guvern care să spună vorbe frumoase, ci de unul care să-și câștige încrederea pas cu pas.
Cum să o câștige? Să scadă prețurile. Prețul medicamentelor a fost numit o prioritate. După mai multe ședințe și căutări în luna octombrie, s-a anunțat. Guvernul a ajuns la o înțelegere verbală cu marile companii farmaceutice. Acestea vor ieftini 160 de medicamente cu 40%.
Cu tocmai 40%. Iar despre cele 160 de medicamente, guvernul a spus că sunt cele mai importante și uzuale. Le-a numit medicamente sociale.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Și eu sunt Mircea Țicudean.
Și la 4 luni și jumătate de la anunțarea înțelegerii verbale între guvern și marile business farmaceutic, o analizăm într-un podcast special la rubrica Politigraf, ca să vedem cum funcționează, pe cine ajută, dacă ajută și în cine lovește.
Politigraf. Detector de demagogi.
În Statele Unite, ministrul justiției Jeff Sessions s-a recuzat de la investigații ale interferenței rusești în campania prezidențială americană de anul trecut, după ce s-a aflat că s-a întâlnit cu ambasadorul rus la Washington în timpul campaniei, fiind pe atunci membru al staffului electoral al lui Donald Trump. Dar Sessions nu este singurul colaborator al președintelui, despre care s-a aflat în ultimele zile că a avut asemenea contacte cu rușii, relatează de la Washington Valeriu Sela.
În cazul ministrului Sessions, problema nu a fost că s-a întreținut de 2 ori cu ambasadorul rus, la acea vreme Sessions era senator și întâlniri cu ambasadori nu sunt neobișnuite, și faptul că acesta nu a dat la iveală întâlnirile la audierile din Congres pentru confirmarea sa în funcție. Se știe că fostul consilier pentru Securitatea Națională, Michael Flynn, s-a întreținut cu ambasadorul Sergei Kislyak și de asemenea a negat inițial, dar la fel a făcut și actualul consilier prezidențial Jared Kushner, ginerele președintelui Trump. Flynn și Kushner s-au întâlnit timp de circa 10 minute cu diplomatul rus la Trump Tower în New York în luna decembrie, în ceea ce o sursă de la Casa Albă a descris ca o întâlnire de introducere fără semnificație politică. Întâlnirea lui Kushner a fost dată la iveală de publicația The New Yorker, în timp ce în cazul lui Flynn, New York Times a făcut publice convorbirile. Întâlnirea lui Kushner, care în perioada tranziției s-a întâlnit cu mulți ambasadori, nu ar fi o știre neobișnuită, dacă nu ar persista temeri cu privire la încercarea Rusiei de a influența alegerile americane în favoarea lui Trump. Un alt consilier pentru securitate națională în administrația Trump, J.D. Gordon, a anunțat că și el s-a întâlnit cu Kislyak în timpul convenției Partidului Republican în iulie, la Cleveland. Știrea acelei întâlniri a fost publicată la început de USA Today, fiind confirmată de Gordon. Acesta a declarat că împreună cu alți consilieri, Carter Page și Walid Ferris, și-au exprimat în fața ambasadorului speranța că raporturile ruso-americane se vor îmbunătăți. Gordon a spus că discuția nu a cuprins ceva nepotrivit sau fără referire la un amestec al rușilor în alegerile americane. Gordon a fost, conform relatorilor de presă, cel care la Convenția Republicană a susținut că platforma partidului să nu cuprindă referiri la înarmarea ucrainienilor împotriva separatiștilor proruși, efort care a fost încununat de succes. Platforma nu a cuprins acea referire. Dar consilierul susține că nu a făcut decât să reflecte atunci ceea ce candidatul Trump susținea, și anume că nu dorește ca situația tensionată din Ucraina să ajungă la un război. La rândul său, Page a refuzat să comenteze, spunând doar că nu a făcut nimic rău, adăugând că nu neagă întâlnirea cu Kislyak. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
În România au fost date publicității rezultatele unui sondaj de opinie proaspăt, care atestă o scădere a popularității Uniunii Europene, dar nu o scădere atât de mare ca în alte foste țări comuniste care au aderat la Uniunea Europeană. Relatează Sabina Fati.
Românii sunt în continuare printre cei mai entuziaști din Uniunea Europeană, dar în cei 10 ani care au trecut de la aderare, acest entuziasm s-a mai estompat. 52% dintre cetățenii români au încredere în Uniune față de media europeană, care este de doar 36%. În momentul aderării, încrederea era de 65% față de 57%, cât era atunci media europeană. O pierdere de peste 10%, după cum arată ultimul sondaj care tocmai a fost dat publicității de reprezentanța Comisiei Europene la București. Dar de ce a avut loc această contracție? Un prim răspuns a fost sintetizat la dezbaterea organizată de Comisia Europeană pe această temă de Manuela Stănculescu de la Institutul pentru Calitatea Vieții al Academiei Române, sub forma unei singure propoziții. Suntem la fel ca ceilalți. Altfel spus, trendul scăderii încrederii în Uniunea Europeană este general pe tot continentul, iar diferența de apreciere față de Uniunea Europeană ar putea fi de natură istorică, potrivit Manuelei Stănculescu, fiindcă românii s-au deprins să-și supraliciteze calitățile negative și să vadă lumea din afara lor în culori mai frumoase decât sunt. Scăderea încrederii românilor în Uniunea Europeană și creșterea încrederii în instituțiile naționale este semnul că țara se apropie de normalitate, crede Angela Cristea, șefa reprezentanței Comisiei Europene. Un răspuns ramificat față de scăderea avântului pro-european al românilor l-a dat sociologul Bogdan Voicu, care enumeră trei posibile cauze. Performanțele bune ale guvernului român din ultima perioadă, care clasează România în fruntea țărilor cu creștere economică de pe continent, la care se adaugă satisfacția oamenilor față de viața proprie și abia în cele din urmă opțiunea ideologică pro-europeană sau pro-națională. Cercetătorul Bogdan Voicu de la Institutul pentru Calitatea Vieții a descris distinția dintre percepțiile est-europene și vest-europene față de Uniunea Europeană, pornind de la faptul că lărgirea Uniunii a însemnat pentru vest o mutare a puterii de decizie spre Bruxelles, în vreme ce pentru statele din est a fost o garanție a independenței lor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Influența unui primar asupra cotidianului populației variază enorm în funcție de regimul politico-administrativ în interiorul căruia el este ales sau numit. În Franța, de la Revoluție încoace, și în țările care au fost supuse influenței franceze, primarul, a cărui funcție poate purta diverse nume, primarul și adjuncții săi sunt aleși dintre membrii Consiliului Comunal. În Olanda, primarii sunt aleși de către partidele politice din localitate prin negocieri interne, foarte adesea stabilindu-se o alternanță. În alte țări, însă, precum în Polonia, pentru a da un exemplu, primarul e ales de populație prin vot universal. Un asemenea primar ales de cetățeni va avea, este limpede, o legitimitate totală, iar în Polonia, primarul capitalei, Varșovia, e chiar numit președintele Varșoviei în loc de primar. În unele orașe occidentale, împărțite în municipalități autonome, precum Bruxelles sau Copenhaga, fiecare din ele are un primar, deasupra lor aflându-se un super primar, căruia aceștia îi sunt subordonați precum miniștrii unui prim-ministru. În Polonia, primarul nu poate fi în același timp membru al Parlamentului. În țări occidentale precum Franța și Belgia, însă, cumulul de funcții e o banalitate, iar foarte mulți deputați în Parlament sunt și primari, în general delegându-și funcțiile și mergând să-și vadă de afacerile locale în weekend sau la perioade stabilite. Fiind persoana de care depinde poliția, care aprobă contractele cu comunitatea ale firmelor locale, care poate decide de proiectele de urbanism, de la canalizare și construcții, la refacerea parcurilor și asfaltarea drumurilor și șoselelor, este limpede că un primar poate foarte lesne cădea pradă tentațiilor corupției. Nu e de mirare, așadar, că unele din cele mai mari cazuri de corupție în care sunt implicați primari vizează urbanismul și, cazurile clișeu, construirea de infrastructuri sportive sau a unui stadion cu costul supraapreciat. Asta permite și flatarea orgoliului populației, în general prin construirea unui gigantic kitsch sportiv, rare ori folosit, cât și încasarea unor la fel de gigantice comisioane și șperțuri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, primarul este deseori perceput ca persoana care răspunde de tot ce se întâmplă în localitate și de care ar depinde orice decizie. Atunci când apare o problemă, fie ea și personală, se apelează la primar mai curând decât la consilierii locali. Ori tocmai Consiliul Local, cel care decide în toate problemele de interes local, începând de la gestionarea bugetului, stabilirea tarifelor, impozitelor și taxelor și până la administrarea terenurilor, construcția drumurilor sau asigurarea curățeniei în localitate. Dificultățile apar atunci când primarul nu se bucură de sprijinul majorității Consiliului Local din cauza apartenenții lui la un alt partid decât cel susținut de nucleul Consiliului, dar și atunci când primarul nu are nicio afiliere politică. Primarii independenți au un câmp de manevră mai îngust, în special atunci când este vorba de fonduri, îmi spune din propria experiență Tatiana Badan, primar la satul Selemet din Cimișlia, tot ea președinte a Congresului Autorităților Locale.
Sunt foarte mulți fonduri sau programe guvernamentale care, vrem noi nu vrem, ele se repartizează pe criterii politice.
Deși primarii independenți sunt deseori marginalizați de partidele de la guvernare, ei se bucură, în schimb, de o tot mai mare încredere în rândul cetățenilor, notează Badan.
Pentru că, de fapt, la nivel local este important omul, gospodarul localității.
Reuniți recent la o adunare generală, primarii au deplâns ritmul încetinit al descentralizării locale. Primarii au obținut, totuși, o minimă autonomie financiară odată cu adoptarea noii legi a finanțelor publice locale, dar pentru că întârzi adoptarea reglementărilor fiscale, nu reușesc să acumuleze suficiente venituri pentru a soluționa multiplele probleme de pe agendă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu temele Gazetei de Sud, temele acestui ziar sunt prezentate de Ion Ciumeică.
Conducerea Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni s-a aflat într-o vizită de lucru în orașul Cahul. În cadrul acesteia a avut o contravedere a delegației asociației formată din președintele acesteia, Alexei Repede, și secretarul general al organizației Iacob Cerlat cu primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș. La 1 martie a fost lansată a doua rundă a concursului de granturi oferite de Uniunea Europeană pentru lansarea noilor afaceri și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din UTAG Găuzia și raionul Taraclia. Propunerile de proiect pentru obținerea finanțării din partea Uniunii Europene pot fi depuse până pe 2 mai 2017. Cu suportul Uniunii Europene, un grup de 10 cofetari și bucătari de la întreprinderi de pe ambele maluri ale râului Nistru au efectuat un stagiu în Germania, unde au învățat secretele artei culinare de la practicieri cu experiență.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. În emisiunea de astăzi veți putea asculta și primul episod audio al Politigrafului, o rubrică multimedia satirică despre diferența între vorbele și faptele politicienilor. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică puncte de la capăt cu Vasile Botnaru. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.